Hawwan ijoolleen dubraa gidi United States ganna 1100 duratti ji'a gayyaa keessa dorgommii siyaasaa irratti abbaa fedhan filachuu akka danda'an seera bahe. Mirgi filachuu sunis seeraaf heera Ameerikaa 1919 keessa jira. 19th Amendment. Seerri kun bara 1878 keessa kongireesiitti dhiyaate. Akka seera ta'etti hojjechuuf ammoo ganna 40 ture. Eegee godina yookaan ammoo isteetii Ameerikaa harka afur keessa harki sadii fudhatan itti mallatteessan. Dibooraa Bilookitti nu erge tujjuu
Xumura jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaa keessa kanneen mirga dubartootaa falman mirgi filachuu dubartootaa akka mirkanaa'u taasisan. Dubartoota sana kabajaa dhorkuuf itti qoosuutu ture jedhan. Mirga filachuu dubartootaa falmuun kan jalqabame bara 1848 keessa gumiin mirga dubartootaa waldaa kiristiyaanaa Seneca Falls Newark keessa jiru keessatti. Jilli gumii sanarratti argaman. Galmee mirga kabaju dabalatee qixxummaa kan dhiiraan geetu gaafatu qopheessan. Dhiironni dubartoonni qixxee uumaman jecha kan galmee labsii walabummaa irraa fudhatan garuu dubartootatti dabaluudhaan jijjiirama guddaa itti godhan. Dubartoonni waggoota 70 oliif mirga filachuuf innaa qabsa'an dubartoonni gurraachaa sochii kanatti akka hin makamnes dubartoota adiitiin hin simataniin hafan.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, and more, African-American women
over the past few centuries have worked their own conference. One world of Christiana, Germany, America, civilis, Kankana, Fakatan, Bertun, Lemmy, one America, Data, Africa, Jarralama, all board whom they such and such of he, Jelkaban, Jeran. Jalqaba jaarraa 20ffaarra qoodi dubartoonni qaban jijjiiramaa akkuma dhufeen dubartoonni dhaloota haaraa qabsootti fufan. Mormii geggeessuuf, qophiiwwan adda addaa qindeessuuf, calliinsaan mormii geggeessuuf, nyaata lagachuudhaan mormii isaanii dhageessisuu qaban.
They go out into crowds of men at factory gates.
Yeroo laaqanaa balbala warshaa bakka dhiironni hedduun jiran dhaquudhaan barcuma xixiqqoorra dhaabataa turan. San booda haasaa dhageessisuutti fufan. Haasaa mirga filachuu dubartootaa mul'inatti dhageessisuudhaan dhiironni akka isaan hordofan gaafatan jedhan. Pireezidaant Woodrow Wilson erga isaan ejjennoo isaanii jijjiiranii fooyyeffama heeraa kan bara 1918 sana simatanii booda seerri sun waggoota 2 booda raggaasifame. Jaarraa 1 booda garuu dubartoonni hedduun keessumaa gurraachonni mirga filachuu laalchisee dhiibbaa isaan irra ture. Loogii hamaan irratti oofamuudhaan filachuuf ulaagaa waraqaa eenyummaa qabaachuu guutuutu isaan mudate. Wiirtuulee filannoo cufaatti isaan quunname qooda qaban irraas ni kaafaman jedhan. Qixxummaa dhabuun kan akkasii tarii fooyyeffama seeraa kan qixxummaa mirga namaa ka jalqabarra bara 1923 keessa beeksifameen furmaata argachuu malaa jechuudhaan qabsaa'onni dubbataa turan.
You cannot discriminate on the basis of sex and this would apply to the federal.
Kana irratti hundaa'uun loogii oofuu hin dandeessu. Kunis mootummaa federaalaa imaammata saamaraaf kutaalee biyyaa 50 keessatti hojiirra ooluu qaba jedhan. Mirgi qixxummaa saalaa egereen isaa maal akka ta'uuf jiru hin beekamu garuu akkuma dubartoonni mirga filachuuf qabsaan kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti isa kanaafis qabsaa'otti fufuu qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanaaf akkanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti ani tuujibee turaatu.